Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Neće biti ublažavanja protiv epidemijskih mera, odlučio krizni štab. Premijer Hrvatske, predsjednik Sabora i ministar zdravlja vakcinisani AstraZenecom. Kina će obezbediti 50.000 doza vakcina protiv koronavirusa za Bosnu i Hercegovinu. Preminuo glumac Vlasta Velisavljević. Sutra sunčano, oko 11 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Zara se nakon izbora nove kosovske vlade govori britanski ekspert za Balkan Nicholas White.
Mislim da je ono što će u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim državama tražiti da vide posvećenost ekonomskom razvoju, opredeljenje za napredak, a ne za borbu za bitke iz prošlosti. Dakle, to je izazov koji stoji pred novom vladom i vidjet ćemo šta će odlučiti da rade u narednih nekoliko dana.
Srbija je najavila osnivanje prvog instituta koji će se baviti istraživanjima primjene veštačke inteligencije u različitim oblastima. U Srbiji se za sada ona najviše razvija u oblasti industrije i poljoprivrede, kaže profesor elektrotehničkog fakulteta Boško Nikolić.
Sa inteligentnom obradom podataka gdje možete da predvidite različite procjene od toga kakav će biti prinos do toga kako da dobijete veći prinos. U industriji, u robotici, da se automatizuju procesi koji su fizički zahtjevni i ponavljaju se.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Krizni štab vlade Srbije za suzbijanje koronavirusa donio je odluku da neće biti ublažene aktuelne mere, procenivši da epidemiološka situacija to trenutno ne dozvoljava, što znači da i dalje važi zabrana rada tržnih centara i ugostiteljskih objekata. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je posle sednice kriznog štaba da je definisan ulazak građana u Srbiju.
Svi oni koji budu potpuno vakcinisani, odnosno sa potvrdom o vakcinaciji, građani Srbije, i to sa potvrdom od vakcinacije iz Republike Srbije, bit će im omogućeno da uđu u Republiku Srbiju bez PCR testa i bez izolacije, koje, odnosno ukoliko nemaju PCR, izolacija kao što je do sada bila. Ista je situacija i sa ljudima koji nisu državljani Republike Srbije, odnosno sa strancima, oni će moći bez PCR testa i bez karantina da uđu u Republiku Srbiju, naravno, ukoliko su potpuno vakcinisani vakcinama iz Republike Srbije. Potpuna vakcinacija podrazumeva dve doze Pfizerove vakcine, dve doze Sputnik V vakcine i dve doze Sinopharm vakcine. S obzirom da AstraZeneca ima samo u ovom trenutku jednu dozu, podrazumeva se da i jedna doza AstraZeneca u ovom trenutku je u ravni korelaciji sa ove tri vakcine.
Gojković je također rekao da su na sednici kriznog štaba razmatrali zahtjev Ministarstva prosvete da u sve mere opreza đaci odgovaraju za ocene u prostorijama škole. Najavio je da će to škola organizovati zajedno sa lokalnim samoupravama tako da ocjenjivanje bude u manjim grupama uz poštovanje protivepidemijskih mera. Dom zdravlja u Kragujevcu ranije je najavio da će u ponedjeljak 22. marta početi imunizacija studenata Univerziteta u Kragujevcu, ali u protekla dva dana u studentskoj poliklinici nije vakcinisan ni jedan student. Predstavnici Doma zdravlja i studenata kažu da je problem nastao zbog toga što su studenti kasno obavešteni o početku vakcinacije, javlja Branko Vučković.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da u protekla dva dana u studentskoj poliklinici nije vakcinisan ni jedan student i da je to dobar razlog da se pokrene kampanja za što širi obuhvat studentske populacije imunizacijom.
Mlađa populacija generalno nije bila zainteresovana za vakcinaciju i kad su bile dostupnije te druge doze i druge vakcine, tako da je ovo možda da kažemo jedna i kampanja da se probude mladi. Oni treba da se vakcinišu, oni su imali izbor i za druge vakcine. Oni imaju izbor i sada za druge vakcine. Mi smo samo odvojili mesto gde će oni moći bez čekanja, bez prijave, bez ikakvih zakazivanja da dođu da prime vakcinu odmah ukoliko to žele.
Dom zdravlja je ranije najavio da će od ponedeljka 22. marta studentima Kragujevačkog univerziteta biti omogućeno da se bez zakazivanja i čekanja vakcinišu u studentskoj poliklinici vakcinom AstraZeneca, koja je trenutno jedina dostupna za prvu dozu imunizacije u Kragujevcu. Juče su se na društvenim mrežama pojavili komentari o navodnom studentskom bojkotu vakcine AstraZeneca. Darijela Petrović je istakla da je vakcinu AstraZeneca do sada primilo oko 2000 građana Kragujevca i dodala da nije bilo neželjenih efekata. Marijana Selaković, student prorektor Univerziteta u Kragujevcu, rekla je za Radio Slobodna Evropa da studenti nisu na vreme obavešteni o početku vakcinacije i da je dodatni zastoj nastao i zbog toga što u gradovima poput Čačka, Kraljeva i Vrnjačke Banje, u kojima su pojedini fakulteti Kragujevačkog univerziteta, vakcinacija studenata još uvek nije počela.
Problem je što studenti nisu bili u dovoljnoj meri uopšte upoznati sa mogućnošću vakcinacije. Mi smo tek juče u poslepodnevnim časovima obavestili studentske parlamente i rektora da je počela vakcinacija i nakon toga su obavešteni fakulteti. I što vakcinacija nije započela u svim gradovima na nivou univerziteta, odnosno gde se nalaze fakulteti univerziteta u Kragujevcu, već za sada je samo počela vakcinacija na nivou grada Kragujevca.
Ona je dodala da očekuje da će i taj problem biti brzo rešen i da će već od dana svim studentima koji to žele biti omogućeno da se vakcinišu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prema podacima objavljenim juče u 15 sati, u protekla 24 sata u Srbiji je preminulo još 36 ljudi od posljedica infekcije koronavirusom, dok je registrovano 5475 novozaraženih. Ministarstvo zdravlja je objavilo da je na bolničkom lečenju 6187 pacijenata, od kojih je 238 na respiratorima. Novi podaci biće objavljeni danas u 15 sati. Premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar zdravlja Vili Beroš jutro su javno vakcinisani vakcinom proizvođača AstraZeneca u sedištu vlade u Zagrebu. Oni su preboleli COVID-19 pa se nisu vakcinisali u januaru kada su pred kamerama to učinili predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, ministri i poslanici. Kina će obezbediti 50.000 doza vakcina protiv koronavirusa za Bosnu i Hercegovinu, potvrdila je ministarka spoljnih poslova BiH Bisera Turković. Uključit ćemo sve potrebne institucije unutar BiH kako bi ovaj proces bio okončan što je moguće pre, a vakcine došle do krajnjih korisnika, poručila je Turković. A u jeku epidemije koronavirusa u Crnoj Gori zabrinjavaju i podaci o broju vakcinisane dece MMR vakcinom protiv malih boginja za uški i rubeole. Zabeležen je drastičan pad od 2011. do danas. 91% dece bio je vakcinisan 2011. a 8 godina kasnije taj broj bio je upola manji, 42%. Podaci su Svetske zdravstvene organizacije. Pripremila Bojana Moškov.
Podaci za 2020. godinu još uvijek nisu dostupni, a iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore su rekli da se ovaj broj kreće oko 20%, mada rok za vakcinisanje djece rođene 2020. godine još uvijek traje. Iz Instituta za javno zdravlje su za Radio Slobodna Evropa kazali da je u Crnoj Gori 11.000 djece koja nisu vakcinisana protiv morbila i da se zbog toga polako stiču uslovi za epidemiju za koju je u suštini neophodna samo pojava virusa. Komentarišući eventualni sudar dvije epidemije aktuelne koronavirusa i malih boginja, iz instituta navode da bi zdravstveni sistem bilo koje države to teško podnio.
Posebno imajući u vidu da se ove dvije zarazne bolesti u težim formama javljaju u dva potpuno različita životna doba. Dok korona pogađa starije, morbili pogađaju dječju populaciju. Sama ta činjenica ukazuje da bi svi elementi zdravstvenog sistema bili nategnuti do krajnjih granica ako bi do masovnijeg oboljevanja došlo istovremeno.
Juan Santander, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, rekao je za Radio Slobodna Evropa da pandemija koronavirusa predstavlja dodatnu prepreku za MMR vakcinaciju.
Mjere opšteg zatvaranja, ograničenja u pogledu transporta, strah od infekcije koronavirusom, faktori su koji su doprinijeli tome da roditelji odlažu rutinsku imunizaciju djece. Ne smijemo dozvoliti da naša borba protiv jedne smrtonosne bolesti bude na uštrb naše borbe protiv druge. Toga UNICEF poziva zdravstvene vlasti da pod hitno sprovedu kampanju imunizacije za sve bolesti koje se mogu spriječiti vakcinacijom čak i tokom perioda COVID-19.
Santander kaže da bi epidemija malih boginja u sve ostalo socioekonomski ozbiljno ugrozila Crnu Goru. Sagovornica Radija Slobodna Evropa, koja je tražila da bude anonimna, navela je da je vakcinaciju mlađeg djeteta odložila zbog povećanog broja djece s poremećajima autizma u okruženju. Ona je rekla da nije antivakser, ali da nije bez sumnje kada je njeno dijete u pitanju. Druga sagovornica iz Ulcinja, koja je također tražila anonimnost, platila je kaznu u iznosu od 100 eura jer nije vakcinisala svoje dijete. Ona je navela da je htjela da pusti dijete da se prvo razvije do druge godine pa da ga tada vakciniše. Iz instituta naglašavaju da moguće epidemije malih boginja u vrijeme kada postoji prevencija vakcinom, predstavlja potpuno neprihvatljiv civilizacijski događaj.
Vakcine su postale žrtva sopstvenog uspjeha. Činjenica je da mnogi roditelji prosto ne znaju niti su imali priliku da vide i osjete razarajuću moć zaraznih bolesti upravo zbog činjenice da su bili vakcinisani protiv njih. Kada nema percepcije opasnosti od određenog stanja, nema ni preventivnog ponašanja.
Uticaj antivakserskog pokreta u Crnoj Gori iz instituta objašnjavaju uglavnom uticajem različitih grupa iz regiona koje postiču konfuziju putem društvenih mreža. Ministarka zdravlja u vladi Crne Gore Jelena Borovinić-Bojović izjavila je za Radio Slobodna Evropa da za sada nema ni pomena o sudaru epidemija.
Svakako naravno da se Ministarstvo zdravlja i kompletan zdravstveni sistem uvijek u svakoj situaciji, pa čak i ovoj situaciji pandemije koronavirusom, priprema za sve moguće situacije koje mogu da se dese. U tom smislu, naravno, aktivno radimo na spremanju i pripremama vezanim za eventualni takav događaj, ali za paniku nema razloga u ovom trenutku.
Na pitanje kako ministarstvo planira da pristupi problemu imunizacije protiv malih boginja u Crnoj Gori, Borovinić-Bojović naglašava da u Ministarstvu zdravlja apsolutno podržavaju vakcinaciju i da se maksimalno trude da poboljšaju situaciju koliko je to moguće. Morbili su zarazno oboljenje koje izaziva virus malih boginja i mogu se javiti u bilo kom životnom dobu, kod nevakcinisanih i osjetljivih osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se danas nizom manifestacija polaganjem cveća i venaca i odavanjem pošte na stradalima obeležava 22. godišnjica početka vazdušnih napada NATO snaga na teritoriju tadašnje SR Jugoslavije. Centralna manifestacija pod nazivom Dan sećanja na stradale u NATO agresiji biće u Kompak dvorani u Beogradu večeras, a prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Akcija NATO usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu vođenih u Rambujeu i Parizu u februaru i martu 1999. godine. Vazdušni napadi okončani su potpisivanjem Kumanovskog sporazuma 9. juna 1999. posle koga je usledilo povlačenje vojske i policije sa Kosova, na čijoj teritoriji uspostavljena civilna misija Ujedinjenih nacija UNMIK. Po podacima UNHCR-a, Kosovo je od dolaska mirovnih snaga napustilo 230.000 Srba i Roma, a vratilo se 800.000 izbeglih Albanaca. Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine, u toku su višegodišnji pregovori Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa kojima posreduje Evropska unija i koji bi trebalo da rezultiraju obavezujućim sporazumom. Britanski ekspert za Balkan Nicholas White, nekadašnji čelnik Evropskog programa međunarodne krizne grupe koji je savjetovao Kosovo na putu ka nezavisnosti, kaže za RS da bi sporazum između Srbije i Kosova mogao biti operativno prihvatanje suvereniteta Kosova od strane Srbije, nešto poput svojevremenog rješenja odnosa između istočne i zapadne Nemačke. On kaže i da bi premijer Albina Kurtija savjetovao da bude oprezan sa obećanjima. Sa Vajtom je nakon izbora nove kosovske vlade razgovarala Krenare Cuboli.
Kosovo sada ima novu vladu i novog premijera Albina Kurtija. On je pobedio većinom više od 50% glasova i nije mu trebala podrška drugih albanskih partija da formira vladu. Šta mislite o novoj kosovskoj vladi?
On the new Kosovo government.
Vi kažete da je to novi kosovski premijer, ali zapravo to je povratak starog premijera. Iako izgleda kao da je juče prvi put postao premijer, mada je to bilo previše od godinu dana. Za svaku zemlju je korisno da ima vladu sa stabilnom parlamentarnom većinom. Mislim da će spoljašnji posmatrači biti zadovoljni što će u sastavu kosovskih institucija biti članovi ključne opcije. Također treba pomenuti
istaknuti da su izbori sprovedeni vrlo dobro, što se ne može reći o zemljama u susedstvu, ali kao i svaka nova vlada, kosovska buduća vlada će biti vrednovana po svojim delima, a ne po svojim rečima. Tako da će biti zanimljivo videti u kojoj meri će novi premijer krenuti dalje sa agendom koju je uspostavio. Mislim da je ono što će u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim državama tražiti da vide posvećenost ekonomskom razvoju, opredeljenje za napredak, a ne za borbu za bitke iz prošlosti. Dakle, to je izazov koji stoji pred novom vladom i vidjet ćemo šta će odlučiti da rade u narednih nekoliko dana.
Let's focus now a little bit on foreign.
Hajde da se fokusiramo na spoljnopolitičke odnose. Ove godine navršava se 10 godina dijaloga Kosova sa Srbijom o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije, a kraj tog procesa još nije na vidiku. Kurti je već rekao da ovaj proces neće biti prioritet njegove vlade i da više neće biti kompromisa. U svom ekspozeu je rekao da Kosovu treba dijalog kako bi rešilo postojeće probleme, a ne da kreira nove. Kako vidite proces dijaloga pod Kurtijevim vođstvom?
I think it's fair that the dialogue has not delivered.
Mislim da je pošteno da dijalog nije rezultirao onim čime su ljudi mislili da će rezultirati pre 10 godina. Sećam se svojevremene euforije oko najave sporazuma između Beograda i Prištine, ali mislim da je sasvim razumno reći da ta rana obećanja nisu ispunjena kad je reč o jednom konkretnom problemu. Izvinite što to pominjem u svakom intervjuu. Smatram da je skandalozno što katastarski zapisi nisu vraćeni Kosovo od strane Srbije, a to je temeljno pitanje priznavanja vlasti Kosova nad sopstvenom teritorijom. Mislim da ne samo kosovska vlada, već i međunarodna zajednica treba da vrše pritisak na Srbiju po tom konkretnom pitanju. Na drugoj strani, Srbija je najveći sused Kosova. Kosovo se na mnogo načina graniči sa Srbijom i odnosi moraju biti uspostavljeni. Mislim da nije nerazumno reći da su ti odnosi u poslednje vreme bili u toksičnom formatu. Smatram da je razumno tražiti druga sredstva komunikacije i resetovanja tih odnosa. To ne znači skretanje pažnje sa potrebe za dijalogom sa Srbijom, niti znači odbacivanje već dogovorenih sporazuma. Mislim da bi međunarodna zajednica bila vrlo nesrećna ukoliko bi se javila sugestija da će nova vlada, na primjer, odbaciti Ahtisarijev plan, zbog čega se premijer Kurti izuzetno potrudio da sugeriše da to neće učiniti. Istovremeno, Kosovo je suverena država i mora donositi sopstvene odluke i preuzeti odgovornost za te odluke.
Ceo intervju sa Nikolasom Vajtom potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Partija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua vodi na izborima koji su održani juče, ali je neizvesno da li će uspeti da ponovo formira vladu. Nakon skoro 90% prebrojanih listića, njegovom desničarskom bloku nedostaje 8 mandata za većinu u parlamentu. Rivalska desničarska stranka njegovog bivšeg ministra za sada ima 7 poslanika, ali je neizvesno da li će ući u koaliciju. Ishod ovih izbora će između ostalog odrediti izraelsku politiku prema Palestincima. Prenosi Dragan Štavljanin.
Likud Benjamina Netanjahua vodi sa 30 poslaničkih mandata, dok glavna opoziciona centristička stranka Jesh Atid, čiji je lider Jair Lapid, za sada računa na 17 mesta u parlamentu. Za formiranje vlade potrebna je podrška najmanje 61 poslanika u Knesetu. Netanjahu, izraelski lider sa najdužim stažom od 15 godina, obećao je da će formirati desničarsku vladu, predvođenu njegovom strankom Likud. Međutim, prema trenutnim rezultatima, kako piše Guardian, Netanjahu će biti nužno da izvede političku akrobaciju tako što će okupiti u koaliciji tvrdokorne desničare i Ram malu islamističku stranku. U pragmatičnom pokušaju da stekne utice, Ram nije isključio pridruživanje Netanjahu, ali to bi sigurno zahtevalo teške pregovore i ustupke. Netanjahu je rekao da namerava da kontaktira sve parlamentarce u pokušaju da stvori stabilnu vladu. On će se osloniti na tradicionalne saveznike iz ultrakonzervativnih jevrejskih frakcija, kao što je Ari Jehder Kerry, koji je u nedjelju rekao da nije prirodno mjesto da žena bude kandidat na izborima stranke koju vodi Šas. U međuvremenu krajnja desničarska stranka Jamina, koju podržavaju jevrejski naseljenici na spornim teritorijama, imaće veoma važnu ulogu u novom političkom balansu, ali se nije izričito izjasnila da li će podržati napore aktualnog premijera da formira vladu ili opozicionu grupaciju koja želi da ga ukloni. Čini se sve vjerovatnijim da će premijeru biti potrebna podrška grupacije koja se smatra još ekstremnijom, saveza zvanog religijski cionizam, koji uključuje političare nenaklonjenim LGBT populaciji i žele da proteraju, kako ističu, nelojalne Arape iz države. U međuvremenu glavni opozicioni lider Jair Lapid je najavio da će pokušati da formira vladu. Po njegovim rečima neće biti vlade koja počiva na glasovima rasista i homofoba. Međutim, kako ističe Guardian, da bi ovaj samoprozvani centrist vodio sljedeću izraelsku administraciju, vjerojatno će morati da sklopi nezgodne saveze sa strankama iz čitavog političkog spektra, od arapskih parlamentaraca do krajnje desničarskih nacionalista, poput bivšeg saveznika Netanjahua Avigdora Libermana. Lapid je ulogu šefa opozicije preuzeo od Benija Ganca, bivšeg generala i ministra vojske, koji se borio protiv Netanjahua u prethodna tri izborna ciklusa, ali izgubio podršku nakon što je sa premijerom sklopio dogovor o podjeli vlasti. Glasanje utorak je u velikoj meri smatrano referendumom o politici Benjamina Netanjahua, koji je neprekidno na vlasti od 2009. godine. Bio je 3 godine premijer i tokom 1990. Njegova kampanja je bila usredsređena na program vakcinacije protiv COVID-19, u čemu je Izrael za sada najuspešniji u svijetu, i njegov diplomatski uspjeh u normalizaciji veza sa nekoliko arapskih zemalja. Međutim, njegovi protivnici iz čitavog političkog spektra tvrde da ne bi trebalo da ostane na funkciji dok mu se sudi zbog optužbi za korupciju. Netanjahu negira da je učinio bilo kakav prekršaj. Ako pregovori o formiranju vlade ponovo propadnu, to bi moglo dovesti do 5 izbora u posljednje 2 godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru strategije razvoja veštačke inteligencije, Srbija je najavila osnivanje prvog instituta koji će se baviti istraživanjima njene primjene u različitim oblastima. Kako je saopštilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predviđeno je da institut primarno bude finansiran iz budžeta, ali i dodatno podržan od strane privrede i međunarodnih organizacija. O uslovima za razvoj veštačke inteligencije u Srbiji poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Profesor elektrotehničkog fakulteta Boško Nikolić za naš program navodi da je institut u Novom Sadu tek jedan kamen u izgradnji veštačke inteligencije. U Srbiji se, kako kaže, trenutno najviše razvija u oblasti industrije i poljoprivrede.
Sa inteligentnom obradom podataka, gde možete da predvidite različite procjene od toga kakav će biti prinos do toga kako da dobijete veći prinos. Koristi se u industrije, u robotici, da se automatizuju procesi koji su fizički zahtjevni i ponavljaju se. To mašina može da sa većom preciznošću da uradi i da dobije bolje rezultate.
Veštačka inteligencija ima potencijal da odgovori na brojne društvene potrebe, kažu za naš program u Fondu za nauku. Ovaj fond osnovala je 2018. vlada Srbije, a godinu dana kasnije usvojena je i strategija razvoja veštačke inteligencije, koja predviđa njenu primjenu u obrazovanju, ekonomiji, uslugama u javnom sektoru i drugim oblastima.
U tim ulaganjima mi smo bili dosta slabiji odnosu na zemlje, jer su to ulaganja kojima mi ne možemo da učestvujemo. Ova strategija je nešto što je dobar znak. Sada vidjet ćemo šta će biti od same primjene.
Oblast veštačke inteligencije razvija se kroz 12 projekata koje sa ukupno 2,4 miliona evra finansira Fond za nauku.
Odabrano je 6 primijenjenih istraživanja koje će dati konkretni doprinos razvoju poljoprivrede, informacionih tehnologija, energetike, moderne industrije, zaštite životne sredine i 6 osnovnih koje treba da doprinesu razvoju nauke.
Konkretno, kako navode iz fonda, naučnici u Srbiji razvijaju alate za uštedu električne energije, daju preporuke za smanjenje zagađenja vazduha, razvijaju digitalnog asistenta za programere i drugo.
Za nas kao istraživači je bitno da imamo neku infrastrukturu gde možemo da nešto proveravamo i podatke, jer vi algoritme morate, oni zahtevaju dosta podataka da bi se trenirali i kasnije izvršila njihova evaluacija. Postojali su različiti državni pozivi, međunarodni pozivi gde isto učestvujemo, ide. Onda dobijamo na taj način odgovarajuću opremu i eto, uvek može bolje, ali trudimo se.
Srbija u ovoj oblasti sarađuje sa Kinom u okviru globalne inicijative Pojas i put. Na posljednjem samitu 9. februara dogovorene su uz ostalo zajedničke aktivnosti u razvoju pametnih gradova. Cilj ovog projekta je da se na pametan način odgovori na potrebe građana na planu svakodnevnog života. Pametni gradovi, međutim, uključuju i problematičan sistem poboljšanja javne bezbednosti koji predviđa nadzor građana uz kamere za prepoznavanje lica. Iako je 2018. usvojen zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je usklađen sa opštom uredbom Evropske unije, njegova primjena, kako se navodi u državnoj strategiji, nosi izazove poput širokog i različitog tumačenja interesa za obradu podataka o ličnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Usled pandemije koronavirusa raste i broj građana kojima je potrebna psihološka pomoć. Sa tim se suočavaju i građani Bosne i Hercegovine. Strah od obolevanja te egzistencijalni problemi su najčešći simptomi zbog kojih se građani javljaju. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Nedavna upala sinusa kod 35-godišnje Sarajke prouzrokovala i panični napad. Kako je ispričala za Radio Slobodna Evropa, isprepadana nazvala je COVID ambulantu i opisala svoje simptome. Doktorica joj je rekla da to nisu simptomi koronavirusa i da nema potrebe da se testira.
Međutim, ni to nije ulazilo, taj neki moj strah, taj moj neki osjećaj preneraženosti. Mislim, ja uveče rekla suprugu, pa Bože, zaista možda ja imam tu koronu. Za mene korona pojela ta moja pluća. Toliki je strah, toliko je beznadje, tolika je osjećaj nemoći nad samim sobom u tom momentu da čovjek reaguje na adekvatan način.
Ona je jedna od brojnih građana koji su potražili psihološku pomoć. U 8 centara za mentalno zdravlje koji djeluju u okviru javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, posljednjih 12 mjeseci bilježi se porast broja osoba kojima je potrebna psihološka podrška i pomoć. Voditeljica Centara za mentalno zdravlje, psihologinja Irma Džambo.
Javlja se zapravo uznemirenost, osjećaj nesigurnosti, negdje ljutnja, zbunjenost, ali su to sve normalne reakcije u vrijeme u kojem živimo, zbog vijesti koje čujemo i naravno zbog razmišljanja o opasnostima u kojima se nalazimo.
Tendenciju povećanog broja ljudi koji traže psihološku pomoć bilježe i u Domu zdravlja Mostar na jugu Bosne i Hercegovine. Većina simptoma sa kojima se ljudi javljaju podvodi se pod anksiozno-depresivne poremećaje, kaže psiholog u Domu zdravlja Mostar Marko Robić.
Krug simptoma kao što su, recimo, poremećaj sna, poremećaj prehrane, gubitak volje i interesa za svakodnevne aktivnosti koje su prethodno imali, smanjena koncentracija, pažnja, to su onda neki tjelesni simptomi, osjećaj manjka zraka, odnosno osjećaj gušenja ili stezanja u grlu, lupanje ili ubrzan rad srca, iznenadno preznojavanje.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež, koja inače radi u Centru za mentalno zdravlje u Visokom, gradu udaljenom nešto više od 30 km od Sarajeva, kaže kako je pandemija uticala na mentalno zdravlje ljudi i to na dva načina.
Ta potreba za psihološkom podrškom i pomoći povećala i s jedne strane je to, a s druge strane zapravo ljudi više nemaju toliki stid od traženja pomoći što smo do sada negdje imali kao poruku.
Na početku pandemije građani u Republici Srpskoj, jednom od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, uglavnom su se javljali psiholozima zbog straha od nepoznatog virusa, kaže Irena Đumić-Jurić-Marijanović, psiholog i psihoterapeut. No danas je, kako kaže ona, situacija drugačija.
Ljudi su poslije godinu dana prije svega iscrpljeni. Ljudi se sada nose s tim da su ili izgubili nekog bliskog ili člana porodice ili prijatelja, ili su u strahu ili su izgubili posao, znači problemi su egzistencijalne prirode.
Kako bi sačuvali mentalno zdravlje tokom pandemije koronavirusa, građani moraju svakodnevno raditi na jačanju vlastitih kapaciteta. Psihologinja Nermina Vehabović-Rudež savjetuje građanima kako je najbitnije da se fokusiraju na sadašnjost.
Znači, fokusirajte se na ono ovdje i sada, gdje sam, šta sam, šta radim, s kim se mogu čuti, slike gledajte iz lijepog perioda i nadati se da će nam biti bolje.
Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta je proglasila pandemiju koronavirusa. Ozbiljnost situacije shvatile su mnoge organizacije javne i civilne te privatne i ponudile su besplatnu psihološku pomoć kroz stručne savjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vlastimir Vlastavili Savljević, velikan jugoslovenskog i srpskog glumišta, preminuo je u Beogradu u 95. godini od posljedica COVID-19. Bio je najstariji aktivni glumac u Srbiji u karijeri dugoj 7 decenija. Ostavio je iza sebe više od 350 uloga. Ovenčan je mnogim priznanjima za svoj glumački rad, a posljednje, za koje je govorio da mu je najdraže, jeste to što je proglašen doživotnim počasnim članom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno!